มีเวลา2 นาทียังไม่ได้เวลาเทศ2 นาทีอย่าทิ้งเปล่าหายใจแล้วรู้สึกตัวไปยิ้มหวานให้ใจผ่อนคลายใจสบายแล้วใช้ใจที่ผ่อนคลายนั่นแหละไปรู้ร่างกายที่หายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนหรือไม่ชอบดูกายใช้ใจที่ผ่อนคลายนะรู้ความรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกผ่อนคลายจะเห็นความรู้สึกผ่อนคลายมันก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาการภาวนาไม่เสียเวลาเปล่าๆ1-2 นาทีก็ทำได้อย่าดูถูกเวลาสั้นๆเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยใช้เวลาสั้นนิดเดียวนี่แค่นี้เสร็จแล้วนะสั้นนิดเดียวดีดมือทีเดียวหมดกระบวนการแล้วเวลาที่เราหัดรู้รูปธรรมนามธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมเกิดดับไปด้วยใจเรารู้ด้วยใจที่สบายสบายพอมันเห็นสภาวะทั้งหลายแล้วเนี่ยบางทีมันก็หลงยินดีบางทีก็หลงยินร้ายต่อสภาวะได้งั้นทีแรกนะทำใจสบายสบายกันเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วก็รู้กายรู้ใจไปพอรู้กายรู้ใจบางทีก็เกิดยินดีพอใจบางทีก็ยินร้ายไม่พอใจให้เรารู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางมันยินดีมันยินร้ายงั้นรู้สภาวะแล้วจิตใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันแล้วใจยินดีให้รู้ทันใจยินร้ายให้รู้ทันเช่นตาเรามองเห็นรูปเห็นผู้หญิงสวยเดินมาใจมันเกิดชอบมีราคะนะพอใจในผู้หญิงรู้ทันว่ามีราคะชอบผู้หญิงนี่แหละพอเรารู้ทันว่าจิตใจมีราคะไม่ชอบเลยทำไมใจของเรามีกิเลสให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบเนี่ยความไม่ชอบดับใจเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางเราก็จะดูทั้งผู้หญิงนั้นทั้งตัวเรานะไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาจะเห็นได้ได้ยินเสียงคนนี้มาว่าเราใจมันโกรธคนที่ภาวนาไม่เป็นมันก็ไปสนใจคนที่มาว่าเรายิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งสนใจยิ่งโกรธมากขึ้นมากขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติถูกคนเขาว่าใจเราโกรธเรารู้ว่าโกรธอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่บางทีมันก็เกิดความยินร้ายแทรกเข้ามาไม่ชอบเลยที่ตัวเองโกรธอยากให้ใจมันเป็นกลางเนี่ยใจไม่เป็นกลางแล้วมันอยากให้มันเป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบความโกรธพอใจที่ไม่ชอบความโกรธดับใจเป็นกลางปั๊บความโกรธกระเด็นหายไปจากใจเราทันทีเลยมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายมาได้ไปได้ไม่ใช่ตัวเราสิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปงั้นวิธีที่เจริญปัญญาในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไม่เลี่ยงไม่หนีมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่พอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้พอรู้แล้วถ้าใจเป็นกลางก็แล้วไปแต่รู้แล้วบางทีใจไม่เป็นกลางยินดีต่อความสุขยินร้ายต่อความทุกข์ยินดีต่อกุศลยินร้ายต่ออกุศลให้รู้ทันใจที่ยินดียินร้ายนี้มันเป็นอารมณ์ปัจจุบันแล้วอารมณ์เก่าเป็นอดีตไปหมดแล้วอารมณ์ใหม่ก็คือสิ่งที่ใจผลิตขึ้นมาใหม่ๆก็คือความยินดียินร้ายนี้พอเข้ามามองเห็นตัวนี้ปุ๊บใจเข้าสู่ความเป็นกลางเลยจะเห็นทุกอย่าง กิดแล้วดับทุกอย่างมาแล้วไปไม่มีเราบางครั้งเราภาวนาใจเราก็สว่างสวยเรารู้แล้วใจสว่างแล้วก็ยินดีพอใจในความสว่างรู้ว่ายินดีพอใจอย่างนี้ใช้ได้วิธีภาวนาแล้วใจสว่างว่างสบายมีความสุขไม่รู้ว่ากำลังชอบในความสุขในความว่างในความสบายนั้นไม่รู้อันนี้ก็หลงอยู่พอเรารู้ทันว่าใจมันชอบในความสุขความสงบความสบายความสว่างนะความชอบดับไปใจเป็นกลางต่อความสุขความสงบความสว่างอย่างนี้ใช้ได้ก็จะเห็นความสุขความสงบความสว่างไม่ใช่เราหรอกเรารู้ด้วยใจเป็นกลางได้บางคราวใจมืดมัวภาวนาไปใจมันมืดมืดหมองหมองหลวงพ่อนะมาบวชพรรษาแรกแรกนะขนาดภาวนามาตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่เด็กมาบวชพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่สองในพรรษาที่สามพรรษาที่สามเนี่ยบวชได้สองปีนิดนิดเองเพราะบวชปุ๊บก็เข้าพรรษาเลยงั้นพรรษาที่สามเนี่ยเพิ่งบวชได้สองปีหน่อยหน่อยในพรรษานะใจมันหมองหมองขึ้นมาเอ๊ะทำไมภาวนามาตั้งนานแล้วใจยังมัวมัวได้อีกใช่มืดมืดได้อีกมันไม่ถึงกับมืดนะมันมัวยอมรับไม่ได้นะทำสมาธิเพิ่มขึ้นไปหายทีมัวมัวดูเข้าไปก็หายเดี๋ยวก็มัวอีกหลายหลายวันก็มัวขึ้นมาอีกไม่ชอบไม่เห็นว่าไม่ชอบวันหนึ่งเกิดเฉลียวใจขึ้นมาจิตมันจะมองมันเรื่องของจิตมันไปยุ่งอะไรกับจิตนี่ยินร้ายกับจิตแล้วยินร้ายกับความมัวหมองของจิตพอรู้ทันนะตั้งแต่วันนั้นจิตไม่มัวอีกเลยเพราะว่าความมัวเนี่ยมันหลอกเราไม่ได้แล้วเราเป็นกลางต่อมันนะเมื่อจิตเป็นกลางต่อมันนะมันจะมืดหรือมันจะสว่างมันก็เท่าเทียมกันนะมันจะดีหรือมันจะชั่วก็เท่าเทียมกันอย่างจิตชั่วเราไม่ชอบเนี่ยรู้ทันว่าไม่ชอบจิตดีเราชอบรู้ทันว่าชอบความชอบความไม่ชอบดับไปจิตเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะทั้งดีและชั่วทั้งมืดและสว่างทั้งหนักและเบาทั้งหยาบทั้งละเอียดจิตจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นกลางอันนี้เป็นกลางเป็นกลางขั้นที่หนึ่งเป็นกลางด้วยสติมีสติรู้ทันว่าไม่เป็นกลางแล้วมันเป็นกลางของมันเองเป็นกลางด้วยสตินี่เป็นจุดตั้งต้นที่เราเดินปัญญาไปอย่างเข้มแข็งนี่เราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดได้ดับได้เกิดได้ดับได้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางก็ไม่เข้าไปแทรกแซงก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าใจไม่เป็นกลางเวลาเราเห็นสุขเราก็จะเอานะมีลุ้นอยากให้อยู่นานๆเวลามีทุกข์ขึ้นมาก็ใจไม่เป็นกลางก็อยากให้หายเร็วเวลาเกิดกุศลก็อยากให้เกิดบ่อยๆเกิดอกุศลก็ไม่ชอบอยากให้มันไม่เกิดอะไรเงี้ยนี่ใจไม่เป็นกลางใจจะดิ้นดิ้นแล้วก็ดูสภาวะได้ไม่ชัดถ้าใจไม่ดิ้นใจสงบใจสบายใจเป็นกลางมันจะรู้ทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงมันจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวเลยจิตทำหน้าที่เป็นคนดูทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่เกี่ยวอะไรกับเราเมื่อเห็นมากเข้ามากเข้านะปัญญาแก่กล้ามากขึ้นในที่สุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญาทีแรกเป็นกลางเพราะสติมีสติรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางจิตจะเป็นกลางชั่วขณะแล้วเดี๋ยวพอกระทบอารมณ์ใหม่นะก็ยินดียินร้ายใหม่แต่พอมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเราดูแล้วดูอีกไปเรื่อยต่อไปจิตมันฉลาดขึ้นมามันรู้เลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วเนี้ยเท่าเทียมกันความมืดความสว่างนะความหนักความเบาความหยาบความละเอียดความใกล้ความไกลธรรมะที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายสิ่งที่เป็นคู่คู่ทั้งหลายมันเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยแล้วมันเกิดแล้วก็บังคับไม่ได้ดับก็บังคับไม่ได้ จะเห็นแต่ของที่ว่าไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ใจยอมรับตรงนี้ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงยินดีเพราะจิตฉลาดรู้ว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้ายเพราะจิตฉลาดพอจิตฉลาดรู้ว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตก็ไม่เกลียดมันนี่จิตฉลาดจิตรู้ว่าโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายหรือสภาวะที่ดีๆอย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรถ้ามันเกิดขึ้นมาจิตหลงยินดีเรารู้ทันนะต่อไปมันไม่ยินดีมันก็รู้ว่าสิ่งที่ดีๆนะเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ดีๆก็บังคับไม่ได้เมื่อไรที่ปัญญาเกิดนะมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเนี้ยปัญญาเกิดแล้วมันจะรู้เลยสุขทุกข์ดีชั่วนะมันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ตรงนี้ต้องแยกตั้งใจฟังนิดนึงบางทีจำมั่วเดี๋ยวจะบอกว่าหลวงพ่อประโมทบอกสุขทุกข์เท่ากันดีกับชั่วก็เท่ากันงั้นทำชั่วได้ที่หลวงพ่อบอกว่าเท่ากันนะเท่ากันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ปัญญามันเห็นไตรลักษณ์สุขก็ไม่เที่ยงมันก็เท่ากับทุกข์ก็ทุกข์มันไม่เที่ยงนะดีมันก็ไม่เที่ยงชั่วมันก็ไม่เที่ยงนะบังคับไม่ได้แต่ไม่ได้บอกให้ทำชั่วมันทำชั่วไม่ได้เพราะเรามีสติอยู่จิตมันทำชั่วไม่ได้จิตมันไม่มีกิเลสกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ทำชั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งสภาวะภายในสภาวะภายนอกนะสภาวะที่หยาบละเอียดที่ใกล้ที่ไกลสภาวะใดๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเท่าเทียมกันทั้งหมดด้วยความเป็นไตรลักษณ์คือล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่บังคับไม่ได้เมื่อจิตเห็นอย่างนี้แล้วนะจิตมีปัญญาเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์แล้วจุดนี้คือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคถ้าจิตยังก้าวมาไม่ถึงความเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายด้วยปัญญาอริยมรรคยังไม่เกิดงั้นเราสะสมความรู้นะเรารู้สภาวะไปได้ทีแรกรู้สภาวะแล้วยินดียินร้ายรู้ทันว่ายินดียินร้ายยินดียินร้ายดับอันนี้เป็นกลางด้วยสติแล้วก็มีจิตที่เป็นกลางเนี่ยเรียนรู้สภาวะธรรมเรื่อยๆไปสุดท้ายปัญญามันเกิดเห็นสุขกับทุกข์เท่าๆกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วก็เท่ากันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อะไรๆก็เป็นเท่ากันหมดนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์เมื่อมันเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันนะมันจะไม่เกิดการดิ้นรนของจิตจิตที่ดิ้นรนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกที่แตกต่างยังชอบอันนี้เกลียดอันนี้พอเจอสิ่งที่ชอบก็อยากได้สิ่งที่ชอบหายไปก็เที่ยวแสวงหาพอเจอสิ่งที่เกลียดก็ไม่ชอบมันนะอยากให้มันหายไปเร็วๆแล้วก็อยากให้มันไม่เกิดอีกใจที่มีความอยากเกิดขึ้นใจจะเกิดการดิ้นรนจิตใจดิ้นรนจิตใจปรุงแต่งวุ่นวายบางทีก็วุ่นวายแบบคนชั่วถูกกิเลสครอบงำก็ดิ้นรนแบบคนชั่วบางทีก็ดิ้นรนแบบคนดีบางทีดิ้นรนมากๆเหน็ดเหนื่อยอยากจะไม่รู้อารมณ์จะได้ไม่ต้องดิ้นใจว่างๆไอ้นั่นก็เรียกว่าไปปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งเรียกอาเนญชาพิสังขารไม่ว่าจะปรุงแต่งแบบดีแบบชั่วหรือแบบว่างๆแบบไม่รับรู้อารมณ์นะทั้งหมดนี้รากเหง้าอันเดียวกันคืออวิชชาความไม่รู้แล้วก็มีผลอย่างเดียวกันคือทุกข์ความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพจะเป็นภพที่ดิ้นรนอย่างดีหรือภพที่ดีหรือภพชั่วดิ้นรนอย่างชั่วภพว่างๆไม่อยากรับรู้อารมณ์จะเป็นภพชนิดใดก็ทุกข์ทั้งสิ้นเลยจิตจะเข้าไปอยู่ในภพแต่เมื่อจิตเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะจิตเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตจะไม่ดิ้นรนจิตจะไม่สร้างภพไปสังเกตดูที่จิตสร้างความปรุงแต่งภายในขึ้นมานะดีบ้างชั่วบ้างอะไรเนี่ยมันดิ้นเพราะว่ามันชอบอันนี้มันเกลียดอันนี้แต่ถ้ามันไม่มีชอบไม่มีเกลียดนั้นเป็นกลางกับทุกสภาวะนะจะไม่มีความดิ้นของจิตเมื่อจิตไม่ดิ้นรนนะ จิตก็ไม่แสสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตรวมลงที่จิตงั้นในขณะนั้นเนี่ยแม้เราไม่เคยเข้าฌานจิตก็จะเข้าฌานของจิตเองบางคนนะครั้งแรกที่เข้าฌานนะก็คือตอนที่จะเกิดอริยมรรคนี่แหละก่อนหน้านั้นเข้าฌานไม่เป็นเลยอย่างพวกเราส่วนใหญ่เข้าฌานไม่เป็นแต่พอใจเป็นกลางใจหมดความดิ้นรนอย่างแท้จริงด้วยปัญญานะจิตบารมีพอแล้วจิตจะเข้าฌานของจิตเองเมื่อจิตรวมลงไปแล้วเนี่ยการไหวตัวของจิตมันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นการทำงานภายในของจิตโดยที่จิตไม่เข้าไปยึดไปถือนะไม่เข้าไปยึดไปถือจิตสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริงจะเห็นสภาวะธรรมนะผุดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างแต่ละคนไม่เท่ากันพวกที่ปัญญาแก่กล้าเนี่ยเห็นเกิดดับสองทีพอแล้วเข้าใจแล้วพวกที่ปัญญาไม่แก่กล้านะต้องเห็นสามทีถึงจะเข้าใจเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถามว่าอะไรที่เกิดอะไรที่ดับไม่มีชื่อเรียกตัวนั้นไม่มีชื่อเรียกแล้วเป็นสภาวะล้วนไม่มีสมมติบัญญัติเข้าไปใส่ว่าอันนี้ชื่อนี้อันนี้ชื่อนี้ไม่มีสมมติบัญญัติแต่มีสัญญานะสัญญาเข้าไปหมายเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะทั้งหลายไม่ได้เจตนาที่จะหมายด้วยมันหมายของมันเองถ้าเจตนาจะหมายขึ้นมานะจะสร้างภพขึ้นมาใหม่ไม่มีทางเกิดอริยมรรคเลยงั้นตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยไม่ได้เจตนาให้เกิดถ้าเจตนาเมื่อไหร่นะมโนสัญญาเจตนาเกิดขึ้นเจตนาทางใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะสร้างภพขึ้นมาทันทีเลยจิตจะทำงานขึ้นมาทันทีเลยนี่อาศัยปัญญาที่แก่รอบนะจนทั้งจิตหยุดการปรุงแต่งจิตรวมเข้าไปแล้วเห็นการทำงานของจิตภายในสองสามขณะนะโดยไม่เข้าไปแตะต้องมันสักว่ารู้สักว่าเห็นพวกเราชอบพูดคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นผู้ทรงเดชเป็นงั้นแหละมันสักว่ารู้ว่าเห็นตอนนี้ต่างหากนอกนั้นแกล้งซื่อบื้อทำไว้ว่าไม่รู้ไม่เห็นตรงที่จิตสักว่ารู้ว่าเห็นสองสามขณะแล้วนะจิตเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจิตหมดความสนใจในสภาวะที่เกิดดับอะไรที่เกิดดับรู้ไหมอะไรที่เรียกว่ามันเกิดดับได้สังขารไงสัพเพสังขาราอนิจจาเห็นไหมสังขารมันเกิดดับสัพเพสังขาราทุกขาสังขารนี่แหละตัวทุกข์สภาวะที่เกิดดับได้คือตัวสังขารเมื่อจิตแจ้งในสังขารแล้วเนี่ยจิตวางสังขารวางความปรุงแต่งสังขารคือตัวนี้เป็นความปรุงแต่งนะจิตวางความปรุงแต่งเมื่อจิตวางความปรุงแต่งแล้วจิตจะเกิดสภาวะที่ทวนกระแสเขาจะทวนกระแสของเขาเองทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ไม่ใช่เข้ามาหาจิตผู้รู้นะที่พวกเราเคยเห็นทุกวันนี้เรายังไม่เจอธาตุรู้เราเห็นแต่จิตผู้รู้ทีจิตก็ไหลไปรู้ทันก็หดเข้ามาอะไรเงี้ยคนละอันกันเมื่อปัญญาแก่กล้าเห็นสภาวะเกิดดับนะเห็นสังขารเกิดดับแล้วจิตแจ้งในสังขารจิตวางสังขารจิตจะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ขณะที่จิตวางสังขารลงไปนั้นจิตไม่ใช่ปุถุชนขณะที่ทวนกระแสเข้ามาเนี่ยยังไม่ถึงธาตุรู้จิตไม่ใช่พระอริยบุคคลมีรอยต่ออยู่ช่วงนิดเดียวที่นิดเดียวเองนะรอยต่อระหว่างปุถุชนกับพระอริยะมีรอยต่อนิดเดียวรอยต่อนี้เรียกว่าโคตรภูมีการข้ามโคตรตระกูลข้ามแส้ข้ามโคตรของปุถุชนไปสู่โคตรใหม่โคตรใหม่นี้คือโคตรของพระอริยะนะเราจะเปลี่ยนตระกูลนะในโคตรของความเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเนี่ยเรามีพ่อมีแม่ของเราใช่ไหมทันทีที่เราข้ามโคตรนะเราจะมีพ่อแม่อีกองค์หนึ่งนะคือพระพุทธเจ้าจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่พุทธเจ้านะท่านพูดถึงตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปอย่างพูดถึงนางวิสาขาเนี่ยบางทีท่านบอกนางวิสาขาลูกเราอนาถปิฎกลูกเราอย่างเงี้ยมันเป็นลูกโดยการข้ามโคตรมาแล้ว มาอยู่ในโคตรของพระอริยะนั่นเป็นตระกูลใหม่นะเกิดในตระกูลใหม่คล้ายๆเกิดขึ้นมาใหม่เลยเหมือนเราลืมตาขึ้นมาใหม่พ่อแม่เราอยู่ที่นี่เองบ้านเราอยู่ที่นี่เองเรารู้แล้วว่าบ้านที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนส่วนบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นบ้านชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องให้คนอื่นเข้ามาอยู่แทนบางบ้านไฟไหม้บางบ้านน้ำท่วมบางบ้านถูกเขายึดไปบางบ้านพังไปแต่เมื่อข้ามโคตรมาแล้วเรารู้แล้วบ้านเราที่แท้จริงอยู่ที่ไหนพ่อแม่ของเราคือใครพี่น้องของเราคือใครเรารู้สึกเมื่อจิตข้ามโคตรมาข้ามฝั่งมาแล้วเนี่ยนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นตรงที่อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยอริยมรรคจะประหารจะแหวกจะผ่าจะฉีกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่อาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่เคยเห็นลูกโป่งสวรรค์ไหมลูกโป่งที่ลอยได้ข้างในมีแก๊สใช่ไหมแก๊สนั้นคงตัวอยู่เพราะมันมีเปลือกของลูกโป่งหุ้มอยู่นี่ลูกโป่งนี้แตกแก๊สนี่กระจายออกไม่มีขอบเขตแล้วจิตที่ถูกอาสวะห่อหุ้มอาสวะเนี่ยถูกอริยมรรคทำลายแตกออกไปจิตนี่นะจะรวมตัวเข้ากับธรรมะล้วนๆเลยกระจายตัวรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะจิตกับธรรมมารวมเข้าด้วยกันแต่ว่าเชื้อของกิเลสยังไม่สิ้นทีเดียวอริยมรรคได้ทำลายกิเลสบางส่วนไปนะอริยมรรคครั้งที่หนึ่งนะทำลายกิเลสบางส่วนไปยังเหลือกิเลสอีกหลายส่วนสังโยชน์สิบตัวทันทีที่เป็นพระโสดาบันล้างไปสามตัวนะสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนล้างวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยล้างศีลพัตตาประมาทคือล้างวิธีรู้แล้วว่าทางเดินที่ถูกต้องเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทำไงเลิกโง่งมงายทำอย่างโน้นสิจะดีทำอย่างนี้สิจะดีทำอะไรก็ผิดหมดเลยปรากฏว่าตรงนี้เข้าใจวิธีปฏิบัตินะในภูมิธรรมของพระโสดาบันล้างกิเลสบางส่วนไปในขณะที่อาสวะกิเลสถูกแบกออกสังโยชน์บางตัวถูกฆ่าตายหน้าที่ของอริยมรรคเนี่ยจบลงแล้วเวลาที่อริยมรรคเกิดนะเกิดชั่วขณะจิตเดียวนิดเดียวเองไม่เกิดสองขณะมันเหมือนตรงโคตรภูข้ามโคตรนะข้ามขณะเดียวไม่มีสองขณะไม่มีกระโดดจึ๊บแล้วก็ค้างอยู่กลางอากาศแล้วค่อยลอยต่อไปอย่างนี้ไม่มีนะมีโดดตุ๊บจากนั่งอยู่บนเรือกระโดดขึ้นฝั่งเนี้ยไม่มีโดดสองจังหวะนึกออกไหมถ้าโดดสองจังหวะเป็นไปได้ไหมกระโดดไปแล้วค้างอยู่กลางอากาศก่อนแล้วค่อยไปต่อทำไม่ได้นะชั่วขณะจิตเดียวตอนที่อริยมรรคเกิดก็ชั่วขณะจิตเดียวเหมือนกันที่ล้างกิเลสเนี่ยงั้นกิเลสที่ว่ายิ่งใหญ่นะฆ่ามันตายในพริบตาเดียวเองในขณะจิตเดียวถัดจากนั้นเนี่ยจิตหมดธุระไปครั้งหนึ่งละหมดธุระหมดงานละจิตเสวยความสุขจากการที่เกิดอริยมรรคจิตจะเสวยความสุขอยู่สองสามขณะน่าสงสารไหมสู้มาแทบตายนะได้ทรงจิตอยู่กับพระนิพพานสองสามขณะแป๊บเดียวหลุดออกมาข้างนอกนะกลับมาเป็นในหมาในแมวเหมือนเดิมแต่ว่าจิตได้เปลี่ยนไปแล้วจิตจะไม่มีเงากระทั่งเงานะของความเป็นตัวตนเหลืออยู่ไม่ต้องรักษาก็ไม่มีเงาของความเป็นตัวตนเหลืออยู่พวกเรารู้สึกไหมในนี้มีตัวเราอยู่คนหนึ่งไปดูเรื่อยๆนะคอยรู้ไปแล้วก็ดูกายดูใจของเราเจริญปัญญาไปนะถ้าจิตเกิดอาการแปลกๆคอยสังเกตดูยังเหลือร่องรอยตัวนี้อยู่ไหมถ้าเป็นโสดาแล้วจะไม่มีรอยนี้เหลืออยู่เลยมันไม่มีเงาแห่งความเป็นตัวตนเหลืออยู่เลยดูออกไหมว่ามันมีเราอยู่คนหนึ่งไหมในเนี้ยเราอย่างโง่เราอย่างนี้พออารมณ์แรงๆขึ้นมาไม่เป็นเรานะเป็นกูแล้วที่ท่านพูดท่านว่าตัวกูของกูความเป็นเราอย่างรุนแรงเรียกกูของกูถ้าเป็นโสดานะจะเห็นไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วอะไรมีอยู่ขันมีอยู่นะแต่ขันไม่ใช่เรามีการกระทำกรรมอยู่ไหม พระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคายังทำกรรมอยู่ใครทำกรรมขันธ์มันทำกรรมไม่ใช่เราทำกรรมนะจิตมันทำกรรมจิตไม่ใช่เรานะจิตจะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วมันยังทำกรรมได้นี่เราก็ภาวนาอย่างเดิมต่อไปอีกนะปัญญาค่อยแก่กล้าขึ้นพอปัญญาแก่กล้ามากกว่านี้อริยมรรคครั้งที่สองเกิดขึ้นกระบวนการก็แบบเดียวกันนะจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธินะเข้าฌานเห็นสภาวะเกิดดับสองสามขณะนะแล้วก็เกิดการข้ามนะเกิดโคตภูนะแต่เขาต้องเรียกอย่างอื่นนะแล้วก็เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลมันก็หลุดออกมาอีกหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับหลวงปู่ดูลท่านเรียกตัวนี้ว่าจิตยิ้มนะตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยตอนที่บรรลุโสดาท่านก็บอกเนี่ยจิตยิ้มทำไมจิตยิ้มตรงที่บรรลุอริยผลน่ะจิตมันร่าเริงมันเบิกบานขึ้นมาหลวงปู่เราไม่รู้จะเรียกอะไรเนี่ยจิตมันยิ้มถามว่าทำไมมันยิ้มมันยิ้มเพื่อแสดงความมีอยู่นั่นนะแปลกไหมหลวงปู่ดูลบอกนี้นะมันยิ้มเพื่อแสดงความมีอยู่ของมันเพราะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะสังเกตมันได้เลยนะจิตที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันแสดงตัวออกมาถึงความมีอยู่ของมันด้วยการยิ้มเออแปลกเราไปดูนะไปภาวนาว่าจริงไม่จริงหลวงพ่อก็ถามท่านหลวงปู่ครับมันเราต้องยิ้มกี่ทีเนี่ยมันถึงจะหมดนะรู้สึกยิ้มทีหนึ่งปุ๊บกลับมาปิดอีกแล้วยิ้มจิ้มปุ๊บกลับปิดอีกนะเออต้องยิ้มกี่รอบเนี่ยหลวงปู่ก็สามสี่รอบเดี๋ยวนับก่อนเนี่ยท่านอายุเยอะนะเกือบร้อยแล้วก็นับเออสี่ครั้งก็ตัดสี่ครั้งนะถึงจะขาดหมดนะมันเป็นอะไรที่แปลกมันเหมือนเราเอาก้อนหินนะทุ่มลงไปในบ่อน้ำที่มันมีแหน่เล็กๆไอ้เขียวๆเคยเห็นไหมเป็นต้นไม้เล็กๆลอยอยู่บนผิวน้ำเอาหินโตๆทุ่มโคลมลงไปนะน้ำมันก็แหวกแบบแป๊บเดียวก็เข้ามาปิดอีกไอ้ต้นไม้เขียวๆก็เข้ามาปิดอีกทุ่มหลายทีนะครั้งที่สี่เนี่ยก้อนหินนี้ใหญ่มากเลยใหญ่เท่าสระน้ำเลยตูมเดียวนะหายไปหมดเลยคราวนี้ไม่มีเหลือแล้วครั้งที่สี่เนี่ยอาสวะจะเข้ามาห่อหุ้มจิตไม่ได้อีกแล้วนะเพราะจิตเนี่ยจะไม่มีเปลือกนะเพราะว่าไม่มีอาสวะไม่มีสิ่งที่ห่อหุ้มอาสวะมันทำหน้าที่อะไรอาสวะเนี่ยนะมันคล้ายๆรอยชื้นของน้ำที่หกอะอย่างเราทำน้ำหกลงที่พื้นนะน้ำก็ไหลเป็นทางไปเราเช็ดให้แห้งเลยนะพอทำน้ำหกใหม่เนี่ยมันจะไหลไปทางเดิมอย่างรวดเร็วเลยนะมันมีความชื้นแฝงอยู่ในตัวที่พื้นนะอาสวะนี่ก็คล้ายๆอย่างนี้แหละพอกิเลสมาปุ๊บนั้นจะไหลพรวดพากิเลสเข้ามาย้อมจิตเลยนั่นเป็นตัวที่น้อมนำกิเลสนะเข้ามาสู่จิตอย่างรวดเร็วเลยนะนี่พอจิตมันจะหลุดจากอาสวะนะในพระไตรปิฎกฉันใช้คำดีนะท่านบอกว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะนะหลุดจากอาสวะจริงๆอาสวะมันขังจิตเอาไว้ห่อหุ้มจิตเอาไว้งั้นในพระไตรปิฎกมีคำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพราะไปทำลายอาสวะนะอาสวะเนี่ยเอามีดไปตัดก็ไม่ขาดทำฟ้าผ่ากำหนดจิตให้เป็นเลื่อยตัดทำกงจักผ่าเข้าไปก็ไม่ขาดนะเหนียวมากแข็งแรงมากยืดหยุ่นทั้งเหนียวทั้งหนาคำว่าปุถุชนนะว่าเหนียวหนานะทั้งเหนียวทั้งหนารู้สึกไหมกิเลสเราทั้งเหนียวทั้งหนาล้างยากแล้วมันถูกอริยมรรคทำลายออกนะพอทำลายเปลือกออกแล้วเหมือนลูกโป่งที่ว่าแก๊สข้างในใช่ไหมกระจายเต็มโลกธาตุเลยสภาวะจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะสภาวะจิตดวงนี้นะมันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ในตัวเองสัมผัสพระนิพพานอยู่ไม่ถูกกิเลสใดๆเข้ามาครอบงำอีกแล้วเพราะไม่มีอาสวะแต่ว่าหลุดจากอาสวะได้เพราะไม่ถือมั่นนะไม่ถือมั่นในรูปนามไม่ใช่ไปทำลายอาสวะตรงๆอาสวะเนี่ยไม่ขาดทำลายก็ไงก็ไม่ขาดลองทำลายแล้วนะไม่ขาดหรอกแต่เราดูรูปดูนามเกิดดับไปเรื่อยปัญญาแก่กล้าเนี่ย ปัญญารู้ความจริงของรูปนามนะปัญญาวางรูปนามลงนี่อาสวะขาดเองนะขาดสะบั้นออกไปเลยงั้นท่านใช้คำบอกว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในรูปนามนี่เองไม่ถือมั่นในอะไรได้บ้างอีกไม่ถือมั่นในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ถือมั่นในความคิดความเห็นพวกเซลล์จัดถือมั่นในความคิดความเห็นนะไม่ถือมั่นในวิธีปฏิบัติไม่ถือมั่นในวาทะว่ามีตัวตนอุปาทานสี่เลยนะอุปาทานสี่นะไม่ใช่จิตมันเข้าไปจับนะเอาไปกินข้าวไปนิมนต์ครับ